Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušajte Svet sa Sputnikom. Novi Sputnik poredak analizira strategiju Zapada na Zapadnom Balkanu nakon neformalnog zamrzavanja procesa proširenja Evropske unije. Emisiju ređuje vodi Nikola Vrzić, producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Nogić, videorealizacija Dejan Simić. Slušajte nas na talasima radija Novosti 104,7 MHz i gledajte na YouTube kanalu Sputnik Srbija, kao i na Facebook stranici Sputnika.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je Novi Sputnik poredak.
Donald Tusk, nekadašnji predsjednik Evropskog savjeta, čiji je deda, iako Poljak, bio pripadnik Hitlerovog Wehrmachta, voleo je da u vreme svog mandata, uz neskrivenu dozu osjećaja superiornosti, podsjeti balkanske lidere da je Zapadni Balkan načinio svoj geostrateški izbor, da nema nazad, te da očekuje da će vaš izbor rukovoditi vašim akcijama. Ali Balkan više ne veruje Evropskoj uniji, opominje ovih dana magazin Foreign Policy, i svojim čitaocima otkriva da su sljedeći kandidati za prijem u EU shvatili da taj proces ne vodi nikuda i postupaju u skladu s tim. Ovo je glavni zaključak do koga su došla dvojica eksperata Atlantskog savjeta iz Vašingtona, najvažnijeg NATO think tanka, nakon što su obišli Srbiju, Albaniju i Severnu Makedoniju i razgovarali sa onim liderima koje je Tusk, onako osiono, obaveštavao da su izabrani da rade samo ono što im se kaže iz Brisela i da više nema predomišljenja oko takvog puta u Evropsku uniju. Međutim, citiran je jedan od tih lidera s kojim su eksperti Atlantskog savjeta razgovarali nezvanično, proces proširenja Evropske unije nije samo zaustavljen, on je prekinut. A oslanjanje na Evropu sve više postaje slaba tačka pred razočaranim biračima koji su umorni od slušanja o neispunjenim obećanjima. Političari ne greše što očajavaju, navodi se dalje. U Solunu 2003. evropski lideri obavezali su se zemljama Zapadnog Balkana da njihova budućnost na kraju leži u Evropskoj uniji. Ali politička volja nikada nije mogla da sustigne retoriku. A podrška proširenju među glasačima uglavnom je propala širom kontinenta od prijema Hrvatske 2013. pri čemu je javnost u zemljama Zapadne Evrope naročito nesklona prijemu novih članica. Što više, kako je pokazalo nedavno istraživanje Evropskog savjeta za spoljne odnose, zabrinjavajući trend rastućeg euroskepticizma otkriven je i u najvažnijoj članici Briselske unije, u Nemačkoj, čijih 55% građana smatra da je politički sistem EU slomljen, dok svega oko trećine Nemaca i dalje veruje da sistem funkcioniše, što je pad od čak oko 15% u odnosu na prethodno istraživanje iz novembra prošle godine. Tek suočeni sa saznanjem da se jedini mogući, odnosno jedini dozvoljeni izbor, ovekovečen u onoj paroli da Evropska unija nema alternativu, pretvorio u izbor koji zapravo ne postoji, lideri Zapadnog Balkana okrenuli su se jedni drugima i pokrenuli inicijativu Otvoreni Balkan, ukazuje magazin Foreign Policy. I pomalo iznenađujuće otkriva da su i američki i evropski lideri zabrinuti zbog te inicijative. Evropski diplomate, kako je navedeno, pitaju se da li bi ovaj projekat mogao da prespoji regionalne inicijative koje je pokrenula sama Unija, takozvani Berlinski proces, ili, još gore, da stvore alternativu pristupanju Evropskoj uniji. Pri čemu je ovaj geostrateški problem utoliko izraženiji što samo u Evropsku uniju, kad nemačka kancelarka Angela Merkel ode u penziju ove jeseni, čekaju još veći problemi, predviđa uticajni Nemački savjet za spoljne odnose, uz upozorenje da dalja podrška EU integracijama ne treba da se uzima zdravo za gotovo. I uz napomenu da će traumatično iskustvo debakla u Afganistanu, u kome su Amerikanci i svoje evropske saveznike ostavili na cedilu, imati velike implikacije po budućnost NATO-a. Može li NATO da preživi afganistanski debakl, usudila se da postavi pitanje nemačka spoljnopolitička elita. A to čak i ako samo ostane na pitanju, nagoveštava potres u transatlantskim odnosima, kakav ne može da se ne osjeti i na takozvanom Zapadnom Balkanu. Kako će izgledati balkanska strategija Zapada nakon faktičkog prekida procesa EU integracija? Kako će nestajanje famozne EU perspektive ovog regiona uticati na njegove odnose sa Rusijom i Kinom? I šta nam o američkim namerama otkriva najava da će izaslanik američkog predsjednika Josepha Bidena za naš deo sveta postati Gabriel Escobar, diplomata koga već 20 godina prati insinuacije da je zapravo agent CIA, umešan u neki od najozbiljnijih afera koje su potresale ovdašnju javnost.
Svet sa Sputnikom.
Ovo su neka od pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima. U studiju je sa mnom istoričar Miloš Ković. Dobar dan.
Dobar dan.
Putem Skype-a nam se pridružuje publicista i izdavač Slobodan Despot, gospodin Despot, dobar dan.
Dobar dan.
Hajde da krenemo od naslova ovog teksta koji je povod za naš današnji razgovor. Dakle, Forum povijesti kaže Balkan više ne veruje Evropskoj uniji. Gospodine Despot, da krenemo od vas, zašto Balkan ne veruje, odnosno zašto ne treba da veruje Evropskoj uniji?
Pa mislim, da Balkan ne veruje Evropskoj uniji, to je već, ja mislim, davno slučaj. I tu, što se tiče tog poverenja, treba da znamo i o kome pričamo na Balkanu. Balkanska zajednica, društva, narodi su veoma podvojeni po pitanju Evropske unije, pristupanja toj organizaciji i poverenja ka njoj. Veoma je jasno da političke elite iz svojih razloga, da su one do sada, do nedavno ili još danas praktikovale neku vrstu samoubeđivanja da treba verovati u evropski put i da put evrointegracije nema alternativu, a u narodnim krugovima, među običnim ljudima i među ljudima, ne samo običnim ljudima, nego koji su i u nekom biznisu i koji su živeli i koji žive na zapadu i u Evropskoj uniji, koji znaju te okolnosti i uslove života u Evropskoj uniji, vlada već davno skepticizam. Tako da to nije od juče, a ova današnja faza u kojoj se čak i sada političke elite preispitivaju o tom Eldoradu u koji su navodno verovale, ili bolje da kažem, na osnovu koga su gradile otprilike sve političke programe i perspektive u posljednjih 20 ili 30 godina, to je novi moment koji nam ne ukazuje na neko posebno osvješćivanje političkih elita na Balkanu, nego samo ukazuje na to da je sama Evropska unija, taj model, koji je inače neodvojiv od NATO-a, ali o tome ćemo vjerojatno pričati kasnije, da je sam taj model u velikoj krizi i da on sada sam upućuje te signale koje naše političke elite nisu smele da uočavaju i još manje da sami iskazuju.
Smiljković, šta vama govori uopšte ta činjenica, dakle, kako je došlo do tog gubitka poverenja, ili to možda nije iznenađujuće s obzirom na to da mi još 2003. obećana ta evropska perspektiva, opet šta god to maglovito obećanje tačno značilo, prošlo je to 18 godina punih, pa se ništa od toga nije ostvarilo za većinu Zapadnog Balkana, ali opet imamo činjenicu, se evo sad, pa čini mi se po prvi put javno govori o tome na ovakav način u zapadnoj štampi, zapadnim medijima koji su vrlo proevropski, kako biste to rekli, nastrojeni.
Da, pa čini mi se da je odmah na samom početku dobro postavljena stvar. Mi imamo političko-medijsko-poslovne elite i imamo onu ubedljivu većinu stanovništva. I tu se zaista osjeća značajna razlika. Ne samo u Srbiji, nego u praktično svim zemljama regiona, a tako i u Evropskoj uniji. Reč je pre svega ovde o, dakle, ne verujem da je ubedljiva većina ikada imala iluzije. Jer jednostavan čovek donosi zaključke na osnovu jednostavnih premisa, da tako kažem. Bombardovali su nas. Bombardovali su Republiku Srpsku. Oni, zemlje Evropske unije, najmoćnije zemlje Evropske unije, učestvovali su u tome, članice NATO-a, i danas drže svoje okupacione trupe na našoj teritoriji. Dakle, da ne ulazim u svu istoriju ratova iz 90. godina, u kojoj su svaki put iskusili na svojoj koži njihovu real politiku, ali vi imate taj neobičan fenomen tih elita. Neko reče da je zaista taj zapadnjaštvo neka vrsta opijuma, kako je to govorio Marks, je li opijum za mase, religija. Zapadnjaštvo je izgleda religija i opijum naših elita. Elita uslovno rečeno, je li u tehničkom smislu. Koristim tu reč. I nevjerovatno je koliko opitnih situacija imate. I iz njih, odbijanje da se iz njih izvuku trezveni, razumni zaključci. Ono što je takođe važno napomenuti, to je sad već stvar tehničkih znanja iz istorije. Naročito istorije međunarodnih odnosa. Obećanja se daju. Imate političare koji
što
daju...
Što kaže to obećanje lodom radovanje?
Je, naš, kaže opet naš taj naš čuveni narod tako kaže. Dakle, vi imate u istoriji, ajde kažemo, zapadnih zemalja, recimo kolonizatora, tih metropola koje kolonizuju. Ovaj proces jeste u određenom smislu kolonizacija. To mi, kažemo, u Srbiji, čini mi se da najbolje bi trebalo da osjećamo. Dakle, obećanja se daju sa unapred određenom namerom da se ne ispune. To su recimo oni američki novinari, čini mi se da su istoričari napisali u onom čuvenom tekstu Not an Inch Eastwards, u kome su dali redom sva obećanja Ševarnadzeu, Gorbačovu i tako dalje, da se ako dozvoli ujedinjenje Nemačke, NATO neće širiti ni jedan inč ka istoku. Govorili su istočno o Nemačkoj.
Tada. Otvoreno su i predsjedničke arhive u Americi koje potvrđuju sve
tako
to.
Je, dakle, tako to je, u tom tekstu to je bilo pre tog otvaranja i oni su to naveli usmena izjašnjavanja. Ali su umeđu vremena otvoreni arhivi, pokazalo se da postoje pismeni tragovi o nečemu tako. To su sva ona obećanja koje su davana Beogradu, recimo, počeš i od 91. ili 92. kad su ovdje počeli ratovi znatno pre. Sećate se kad su prvi američki zasadnici ovdje dolazili, ona čuvena misija Bakera, koji se zalagao za očuvanje Jugoslavije. Dakle, imate s jedne, da ne ulazim suviše daleko, sva ta pisane sporazume sa indijanskim poglavicama u Americi, u Latinskoj Americi, u Indiji i tako dalje, ne osjećaju ih, obavezuju obećanja data onima koji smatraju religijski, ako hoćete, čak i rasno, kulturno inferiorni. S druge strane, imate te činovnike koji znaju da kada bude došlo vreme ispunjavanja obećanja, oni neće više biti na vlasti. Oni razmišljaju samo o svojim karijerama i gde će se za nekih 5-10 godina nalaziti u toj briselskoj hijerarhiji. Tako i s američkim državama. Dakle, ljudi ovde, govorim sad o tim našim elitama, donosiocima odluka, počesto nisu svesni da razgovaraju ponekad, ili ako hoćete, počesto sa ljudima koji gledaju u oči, ali oni znaju da to obećanje neće biti ispunjeno. Dakle, mora se konačno ovdje naučiti da se računa sa opipljivim činjenicama. Iskustvo, naše iskustvo, iskustvo naših očeva i dedova. I naravno neka opšta znanja i tako dalje, poznanje sveta u kome živimo. Dakle, učimo se na iskustvu, a ne na ideološkim matricama. Da nije bilo toga, ne bismo došli dotle, da se sada pitamo šta se to događa i zašto ona čuvena parola da Evropa nema alternativu, nema nikakve veze sa realnosti. Neki od nas su i tada znali, kada je izbačeno, jeli, u etar, jeste, za vreme izbora, ali evo, izgleda da nekim ljudima zaista potrebno da nekoliko puta udari glavom u zid, da bi to razumeli.
Da, mislim, prosto je interesantno da sad, kažem, taj zapad koji insistirao na tome, priznaje konačno, priznaje uslovno govoreći, ali počinje, kažem, javno da se govori o tome da možda od toga evropskog puta tako ipak je. Nema ništa. Nego, hoćeš da
se... Nekima ni to neće biti dovoljno, bojim se ovdje u Beogradu.
Ali želim da se držim na još jednom detalju koji pa mnogima je promakao, to je upravo što sam naglasio u uvodnom delu, to je ovaj Donald Tusk koji je rekao i jedan od retkih koji je tako otvoreno priznao, kaže, reči o geostrategiji zapravo, dakle, propaganda sve vreme ide, to je za našu dobrobit i tako i dalje, tako dalje, ali ipak evo imamo izjave poput ovih Tuskovih gde dolazimo zapravo do zaključka da je sve vreme reč o tome da nas drže pod svojim geopolitičkim kišobranom, odnosno u sobstvenoj geopolitičkoj orbiti, da tako kažem. Gospodine Despote, molim vas da prokomentarišete prosto ovaj aspekt priče o našim evrointegracijama. Čemu one zapravo služe ili čemu je trebalo da služe?
Francuzi imaju jednu sjajnu poslovicu koja kaže obećanja obavezuju samo one koji ih primaju. To je krajnji cinizam, ali to je stara istorijska istina. Mislim, diplomatija kada kaže da, to znači možda, a kada kaže ne, onda je to da, kao što znate. Diplomatija je nauka o laganju. A mi, kao i možda neki od naših suseda, smo se hvatali za ta obećanja, što bi rekao pokojni drug Tito, kao pijan plota. A to je verovatno zato što veliki deo tih političkih elita koje su vladale i koje do sada vladaju u evropskim, istočnoevropskim zemljama, jesu na neki način, kako da kažem, genealoški, izvorno postavljene od tog samog zapada. Mi već imamo prokonzule koji vladaju tim evropskim, zapadno, istočno evropskim zemljama i koji možda nisu, mislim, nisu oni formalno njihovi ljudi, nisu poslati iz Brisela ili iz Vašingtona, ali su ljudi koji po mentalitetu ne mogu da misle izvan ideološkog kadra te konstrukcije.
I da sprovode tu agendu, je li tako, koju je ta konstrukcija?
Oni, druge, mislim, oni čak i kada bi hteli, mislim, veoma se retko dešava da ti ljudi mogu da promene kolosek. Vi imamo sada primere i tu taj ideološki model se sada ruši. Zašto? Zbog toga što imate sve više država unutar Evropske unije u kojoj su se te elite na neki način malo promenile ili pokrenule iz te ose. Najslikovitiji primjer jeste naravno Mađarska. Mađarska je sada u otvorenom ratu sa Evropskom unijom. Imate primjer Velike Britanije koja je istupila. To su za ideologiju. Ideologija jeste logika jedne ideje. Za ideologije svi ti kontraprimeri su veliki problem, jer ideologija ne može da uzme u obzir izuzetke. Ideologija je, pošto je to ideološka konstrukcija, ideologija mora da bude sve obuhvatna. Ona ne može da opravda, ne može da objasni da neko neće bolje sutra, da neko neće njihov raj. Znači, mi sada imamo taj problem da oni sami nama daju kontraprimer. A što se tiče tog aspekta koji ste upravo spomenuli i koji je gospodin Kojić spomenuo, to je veoma bitno. Mi smo ušli u pregovore ili u sanjarenja o Evropskoj uniji i sa Evropskom unijom na osnovu pretpostavke da je to jedan civilni, građanski, ekonomski, civilizacijski model. Mi sada, kada se malo udubimo u način na koji je građena ta Evropska unija, mi vidimo da to nije civilni, građanski, ekonomski model, nego da je to pre svega geostrateški model. Znači, kad kažemo geostrateški, govorimo o strategiji. Strategija je rat. Zašto su tako brzo i nesmotreno primljene u Evropsku uniju države koje nisu ispunjavale ni ekonomske, a još manje civilizacijske, kulturne uslove da se uspešno integrišu u tu zapadnu zajednicu, kao što su Rumunija ili druge istočne evropske zemlje? Zato što je upravo ono obećanje o kome je bilo reč, ono nećemo ni paljca dalje od istočnog Berlina, jeli? I da je to obećanje trebalo što pre zabašuriti, zaboraviti i što brže i što efikasnije se širiti ka istoku te zemlje, pa uključujući i Hrvatsku i našeg nesrećnog suseda Crnu Goru, u Evropskoj uniji imaju samo graničarsku funkciju, ili da ne kažem graničarsku, pošto je to pasivna funkcija, a funkciju napadnu funkciju, da se radi o Nemačkoj Evropi. Ja bih rekao da je integracija istočnoevropskih država u Evropsku uniju deo plana Barbarossa bis. A sada vidno, taj zapad više nema tu energiju, nema snagu, nema verovatno ni stratešku imaginaciju da taj napad na Rusiju produžava sa zapadne strane. Mislim, sada su se sva težišta premestila na druga mesta.
Pričat ćemo kasnije, naravno, i koliko nam vreme dozvoli, o tim drugim težištima. I želim da se držim, evo, spomenuo smo reči ideologija i uopšte, sad bih želeo da to da proširim. Postavim pitanje, sve i da nema zamora od proširenja tog famoznog u članicama Evropske unije, što je opet pitanje za sebe, zbog čega je došlo do toga. Ali sve i da nema toga, postavlja se pitanje šta je to što Evropska unija danas može nama da ponudi. Na šta mislim konkretno? U smislu vrednosti, vidimo su LGBT plus te vrednosti, tako zvane proglašene za temeljne vrednosti Evropske unije. Što se tiče novca i famoznih evropskih fondova, pa evo, Viktor Orban je prošle jeseni izneo jedan zaista onako trežnjujući podatak, kaže Mađarska dobije godišnje 4 milijarde evra iz budžeta Evropske unije, ali kaže Nemačka i ostale države iz Mađarske kroz pod raznoraznim izgovorima isisaju preko 6 milijardi godišnje. Recepti za uređen državni sistem, pa ne znam, od COVID-a do poplava u Nemačkoj pokazuju da ipak ni to nije baš toliko jednostavno. Filipoviću, šta je to što Evropska unija danas ima da nam ponudi? Sve ikad bi nam nudila.
Pa evo, sve ovo što ste nabrojali, dakle, vrednosti, pa srpski narod ima određene vrednosti koje su tradicionalne, koje nisu nešto specijalno specifične u smislu porodice, tradicijske pobožnosti i tako dalje, tako da nekog bazičnog morala.
Ne, rekli smo normalne i obične.
Jeste, vidim, da li je, čini mi se da je upravo juče zamenica ili danas zamenica ministra odbrane Ruske federacije rekla, to su porodične, to su vrednosti koje Rusi i Srbi dele. Dakle, nije nam potrebno nikakvo prevaspitavanje. Ne kažem, Srbi imaju mnogo mana, jeli, Ne budimo tu nerealni, jeli? Ali nije potrebno da nas neko prevaspitava. Nama je potrebno neko ko će da nas podrži. A mislim da pokazujemo kao celina, kao zajednica, dosta samokritike. Čak neki kažu i previše. To sve može da nam da ta euroazijska celina. Recimo Rusija. Krediti, pomoć. Zašto biste uzeli kredit od nekoga ko će to dvostruko da vam naplati? I koje će da vas zaduži tako da to plaćaju i vaši unuci, praunuci. A ne od nekoga ko nam takve uslove neće postavljati.
Uzgred budi rečeno, sve oni svetli primjeri iz Evropske unije, u smislu dobrobiti koje je proistekla iz fondova od Poljske i nadalje, porastao im je standard značajno, međutim istovremeno se vidi da je nivo dugovanja višestruko uvećen u odnosu na polaznu.
Tako je, mislim, tu se prosto sad ako se govori o ekonomiji, mora se konačno postaviti pitanje dokle će se ići, dokle će naša zemlja ići u upornom držanju za taj model, grčevitom držanju za taj model kredita, pozajmice i stranih ulaganja, koje su neizbežne. Ali može li se država graditi na tome? Pogotovo na ulaganjima onih zemalja koje ne vode prijateljsku politiku prema nečemu što je osnovno, a to su osnovne vrednosti našeg naroda i to je teritorijalni integritet naše zemlje. To su, očuvanje države je uslov bez čega ne možemo da razgovaramo ni o čemu drugom. Dakle, kada tako postavljate stvari, možda jedino što bi Evropska unija mogla da nam pruži, to je da svoje nišanske sprave malo pomere sa nas, na neke druge regione sveta. Bojim se da su nišanske sprave i dalje na nama. Glavne nišanske sprave okrenute su naravno ka Rusi, ka ruskim ravnicama. Ali i dalje nas prate. I sve što se događa u Republici Srpskoj, u Crnoj Gori, u Hrvatskoj, na Kosovu, odnosno u samoj Srbiji, u Severnoj Makedoniji ukazuje na to. Dakle, jedino ukoliko bismo se našli u strateškoj pozadini neprijatelja, i pustili ga da ode dalje ka istoku, a njihov cilj je naravno su euroazijska prostranstva. Posle se pitanje da li bi Srbi to mogli da podnesu. To se pokušalo 25. marta 1941. godine. To su pokušavali poslednji Obrenovići, pa se završilo sa 1903. godinom.
I dakle, 27. marta.
Da, zato sam pomenuo prvo 25. Od 25. marta su potpisali, 27. marta smo videli što se desilo. Dakle, Milan i Aleksandar Obrenović uvode Srbiju u zemlje, u germanski blok evropskih sila. I vodi jednu krajnje kolebljivu nacionalnu politiku. Onda imate majski prevrat 1903. Hoću da kažem da se spoljna politika, ma kako to bila teorija zavere po definiciji, u kojoj je malo ljudi upućeno, šta se zaista događa, ona se ne može voditi protiv volje i osjećanja većine. Dakle, Srbi, istorija nam to kazuje, nisu narod koji će da podnese tu vrstu izdaje i tu vrstu poniženja. Kažem, izdaja ne samo nečega što je tradicija, nego je to izdaja Rusije, koja je toliko puta bila najvažnija i najznačajnija podrška u borbi za oslobođenje i ujedinjenje. Dakle, pitanje je sve i kada bi to uzeli kao prednost Europske unije, samo da nas ostavi na miru, da prestanu da podjaruju secesionizme unutar Srbije, da ostave Republiku Srpsku na miru, da prestanu da grade Veliku Albaniju na našoj teritoriji, ako nas uzmu za saveznike i partnere. Bojim se da u to više niko ozbiljno ne veruje. Ali zamislimo hipotetičku situaciju kada smo sve, na sve to pristali. Da li niko zaista ko je ozbiljan može da poveruje da bi se sve završilo. Grčka je dobar primjer. Ona je članica Europske unije i NATO pakta. Da li su mirni? Da li su sređeni ili dan danas moraju da ispunjavaju zahteve u Ukrajini, u Makedoniji i tako dalje. Imate Makedoniju, Severnu Makedoniju koja nije članica Europske unije i koja ispunjava sve što se i preko toga.
Nezamislivo.
Nezamislive stvari. Do čega je došla Severna Makedonija? Severno-makedonski model je možda još ubedljiviji.
Da, ajde da se zadržimo na tom severno-makedonskom primjeru. Dakle, promenili su ime zbog zahtjeva Grčke, eto, primljeni su u NATO. Odobren im je početak pregovora s Evropskom unijom, ali pregovori nisu započeli. Sad su, navodno, problem Bugari, koji traže od severnih Makedonaca i Makedonaca da promene i jezik, istoriju, odnosno zajedničku istoriju i tako dalje. Gospodine Despot, šta nam govori taj makedonski ili severno-makedonski slučaj? Kakav bismo zaključak iz toga morali da izvedemo? Imajući u vidu, dakle, sve žrtve koje su podneli zarad nekog cilja koji postaje sve dalje i dalje, što su oni bliži?
Pa, vaše pitanje me primorava da nadam se da vam da to neće izaći iz kadra emisije, ali to me primorava da pomerim objašnjenje ili razmišljanje o svemu tome na jedan drugi nivo. To je nivo, rekao bih, neke vrste sociologije ili antropologije savremenog društva, koje je veoma podvojeno društvo u kome se grade nove kaste, nove vladajuće elite koje je pokojni Aleksandar Zinovjev nazivao naddruštvo. Naime, to sve što radi Severna Makedonija je na uštrb, naravno, njenog i nacionalnog ponosa interesa i uopšte svega onoga što sačinjava jednu živu nacionalnu zajednicu i dobru nacionalnu zajednicu. Međutim, to ne ide na uštrb interesa onih elita koje sprovode te programe. Isto tako kao što elite koje sprovode rušenje, čerupanje Grčke u posljednjih 10 godina nisu spali na prosjački štap, za razliku od naroda. Mislim, mi imamo veoma podvojeno, šizofreno društvo danas, u kome vladajuće elite, te medijsko, političko, biznis korporacije, koje su veoma zatvorene i koje se obraćaju jedne drugima u zatvorenom krugu, one od toga svega ne trpe ništa, trpi samo narod.
Pa cinici bi čak rekli, oni profitiraju od svega ovoga.
Oni profitiraju. Vi znate, upravo sam prošle nedelje, ove nedelje objavio jedan dosta podroban članak u mom Antipresu o tome o čemu se sastojala operacija Amerike u Afganistanu. I primetio sam, mislim, jedan veoma zanimljiv fakt. Ta operacija je koštala 2000 milijardi dolara. To je zvanična cena 20 godina prisustva okupacije Afganistana. Tih 2000 dolara je napustilo kase, to jest i džepove, kako se to kaže, poreskih obveznika u Americi, i preselilo se u kase i džepove međunarodnih bezbednostnih korporacija i privatnih vojski. Znači, u čemu se sastojala operacija u Afganistanu? To nije nikakav poraz, to je poraz Amerike kao nacije i kao vojske. Ali to je velika pobjeda korporacija koje su dobile ugovore u Afganistanu. Znači, to je jedan strukturalni moment u kome se čitave države, ne samo Amerika, nego sve one koje su učestvovali u takvim operacijama, uništavaju i sisavaju iznutra, osiromaše u korist korporacija kojima više niko ne može se suprotstaviti. 2000. godine, pre nego što je počela afganistanska operacija, senatorske komisije u Americi su bile bog i batina. Ko je lagao pred senatorskom komisijom od tih, recimo, ljudima iz korporacija, mogao je da dobije 20 godina zatvora. Danas direktori Googla i Facebooka, ili gospodin onaj doktor Fauci koji je predstavnik farma industrije u Americi, pre svega. Oni mogu da lažu pred tim komisijama i da im niko ništa ne može. Znači, desio se prevrat, kao što se desio prevrat u svim evropskim državama u kojima narod, pa čak ni one istorijske institucije koje recimo štite sudski poredak, pravni poredak država, više nemaju reč da kažu. Za mene je veoma koristan orijentir činjenica da sam odrastao i da živim u Švajcarskoj. Čak sam i švajcarski državljanin, kao što znate. To je zemlja koja je 1992. godine glasala za pristupanje Evropskoj zajednici i rekla je ne. Od tog 6. decembra 1992. pa na ovamo, sve političke elite, osim jedne stranke, ali uglavnom političke i ekonomske elite, stalno pojavljaju da će Švajcarska da skapa od njenog nepristupanja Evropskoj zajednici. A realnost jeste da je Švajcarska država sa najboljim standardom i najboljim uslovima života, ne samo u Evropi, nego verovatno i na svetu, ili među 3 ili 4 najbolje. Iako nije pristupila Evropskoj uniji. Ali vidno je da postoji čitav jedan sklop interesa. Da li su to korporacije, da li su to političke elite koje vide u uklapanju u Evropsku uniju jedan novi stepen, jedan viši stepen ostvarenja njihovih ambicija, pa čak i novu mogućnost prihoda. Da li su to medijske korporacije koje inače funkcionišu na tom globalističkom modelu, ali za ogromnu većinu čovečanstva, da li u Švajcarskoj koja nije pristupila Evropskoj uniji, da li u Severnoj Makedoniji, koja nije primljena, ali koja je sve učinila da bi ušla, da li u Grčkoj, u kojoj narod stvarno skapava, istinski skapava, mislim, narod od toga nema ništa. Pa sada čak, kao što se vidi iz raznih parametara i uzroka, sada čak ni nemački građani, koji su ipak do sada i od početka najviše profitirali od evropskog modela, ni oni više tu ne vide svoju računicu. Kao što je predskazano i mislim najavljivano na sve trube da će Velika Britanija da padne u veliku ekonomsku krizu ukoliko istupi iz Evropske unije. Tačno je suprotno ono što se desilo. Znači, mi moramo na sav glas, pedagoški, medijski, ljudski, da objašnjavamo ljudima da moraju da izađu iz te hipnoze zapadnog za evropskog modela. On više ne postoji. I tada kada je postojao, kada je bio jak, nije nam išao, nije nikome od normalnih ljudi bio na korist.
E sad, imajući u vidu ovu dijagnozu za koju duboko verujem da je veoma precizna, profesor Rakoviću, postavlja se pitanje, budući opet da možemo da pretpostavimo da interesi Zapada ostaju isti kao što su bili do juče, prekjuče i tako dalje, postavlja se pitanje kakvu vrstu strategije možemo sada da očekujemo. Do sad su namahali kao šargarepom tim članstvom u Evropskoj uniji, benefitima, ajde upotrebim namerno tu reč koja će iz toga da proistekne. Evo sad se govori, ok, car je go, nema ništa od toga, svi već odavno znamo, u krajnjoj liniji Makron je, predsednik je rekao još pre par godina da nema ništa u dogledno vreme od proširenja Evropskoj uniji, ali opet interese imaju, vraćam se na ono, na ono što smo već konstatovali, da je reč o držanju nas u toj geostrateškoj, geopolitičkoj njihovoj orbiti. Koju će sad vrstu šargarepe da nam ponudi? I koliko uverljiva može da bude bilo kakva šargarepe koja će nam eventualno ponuditi?
Dakle, interesi traju. Izgovori se menjaju. To su takozvane derivacije, kako to govorio Pareto. Sredstvo ubeđivanja, ideologije, zovite ih kako hoćete. Ova paradigma se ubrzano troši, koja nije nova među nama. Da se razumemo, divljenje Zapadu, to sledovanje obrascima kulturnijih naroda, kako se to govorilo u 19. veku, nije novo u našoj kulturi. I možete ga pratiti bar od početka 18. veka, od Seobe, patrijarha Arsenija III. Čarnojevića u centralnu Evropu, tog čupanja našeg središta iz Metohije i stare Srbije i njegovog prenošenja u srednju Evropu. Ali ljudi moraju da razumeju da smo mi Evropa. Dakle, iz Beograda ćete sesti u kola, vozit ćete se Novi Sad, Subotica, pređi ćete u Mađarsku, seći ćete do duboku Nemačku. Vidjet ćete da postoje razlike, ali su sličnosti mnogo očiglednije. Od Beograda ćete se voziti ka Solunu ili ka Sofiji. To je naš svet. U kom god pravcu da krenete. Ljudi, ja znam da to može da zvuči kao banalno ponavljanje. Izgleda da se mora. Dakle, mi smo Evropa. Razlikujemo Evropu, evropsku kulturu, evropsko nasljeđe kome pripadamo, hteli mi to ili ne, od nečega što je geopolitički projekat kakav je Evropska unija.
I pečat nekakvog briselskog činovnika, makoliko bio dobro plaćen.
Tako je, dakle, to je nešto. Sad, ostavimo na stranu derivacije ideologije. To je nešto sa čim smo se susreli u vremenu Trećeg rajha. I pogledajte derivacije izgovore Trećeg rajha, koje su evropske, koje su civilizacijske, koji su na fonu Ujedinjene Evrope.
Upadljivo i zabrinjavajuće slično.
Pa naravno, i sad ljudi su to istraživali, ljudi koji su gradili Treći rajh, gradili su delimično Evropsku uniju. To je ekipa koju je Konrad Adenauer vodio sa sobom. Postoji imena, sve to već istraživano. Ili pre nje taj blok centralnih sila, čije je oštrica bila Habsburgska monarhija koja je nas gazila. Dakle, mi smo se sa tim suočavali. To je bio Varšavski pakt koji je srušen. Dakle, mi smo videli svojim očima kako se ruše imperije, Varšavski pakt. Videli smo kako je propalo Osmansko carstvo, koji je bilo, takođe bio jedan i ta vrsta imperije, imperijalnog projekta. Dakle, vidimo šta se događa u Afganistanu. Vidimo ovo dugo odumiranje Evropske unije. Dakle, moramo, opet, moram to da ponovim, moramo nešto da naučimo, ne samo iz svog ličnog iskustva, nego iz nečega što se zove istorijsko iskustvo. Istorijska svest, i ne samo naša, moramo da znamo istoriju Evrope i sveta. Dakle, ovo je samo jedan od trenutaka u dugoj istoriji srpskog naroda. Šta je jedna od pouka naše istorije i našeg odnosa prema tim velikim silama? Evropska unija je, neki kažu, slušao sam Johna Mearsheimera, kad kaže, nije Evropska unija, više nije velika sila. Velike sile su Sjedinjene Američke Države, Rusija, Kina. Vidjet ćemo što će biti sa Evropskom unijom. Ona ne funkcioniše kao velika sila. Ona je regionalna sila, Nemačka je regionalna sila. Vidjet ćemo što će biti sa njom. Moramo da shvatimo da u delovanju jedne sile, ajde da uslovno nazovemo Evropsku uniju velikom silom, mi posle pažljivijeg posmatranja uvek možemo da uočimo da postoji nekoliko politika, nekoliko sukobljenih interesa. To možete da vidite u spoljnoj politici Američkih država. Najočiglednije su ove podele Trump-Biden. Ima ih još. Oni su počesto u sukobu. To se vidi u njihovoj spoljnoj politici. To se vidi u politici Rusije. Na različite te liberalni krugovi i ti patriotski krugovi. Jeli. To se, a pogotovo se vidi u politici Evropske unije. Znači, na nama je da to pažljivo pratimo. Da razumemo da nije isto, čak nije isto ni politika Francuske i Nemačke u ovom trenutku. Iako Francuska izgleda potpuno demobilisano na kolenima. Nije isto. Vidjeli smo šta se dogodilo u Britaniji i u vreme Brexita sam eto govorio da je Brexit nešto što očigledno želi većina britanskog naroda. Oni su upravo tada govorili, mi ne želimo da nam tamo neki Donald Tusk. Baš su tako govorili. Određuju o tome što ćemo mi da radimo u našoj zemlji. To je bio taj britanski inat. Inat što bi mi rekli. Dakle, nije isto Mađarska i Grčka i Švedska. Dakle, uočimo ta težišta politike velikih sila i igrajmo na tome. Radimo na tome. Sada da ne govorimo o Kini koja je takođe tu. Dakle, naučimo da razlikujemo ideologije u nekom negativnom smislu. Postoji to jedno neutralno tumačenje ideologije kao jedna totalna svest. Ali sad ju uzimamo u ovom pežorativnom značenju. Naučimo da razlikujemo te prazne priče. Od nečega što je opipljiva stvarnost. Dakle, juče prolaze krstaši ovuda u ime Svetog Oca Pape i jedine rimokatoličke vere. Pa stavljaju pod mač takozvane jeretike u Bosni, u 13. veku, u Srbiji, u Vizantiji, tako dalje. Ili u nezavisnoj državi Hrvatskoj Srbe. Danas je to, samo se promenilo ime. Dakle, ja to često govorim, 41. uz Lili Marlen, a danas uz U2 i Bona Voxa. Nama je isto, danas je u stvari još gore. Dakle, moramo, to je...
Malo sofisticiranije, rekao bih.
Šta?
Danas YouTube, u odnosu.
Samo zato što je izgovor drugačiji. Ali, kažem, istoričari vrlo pažljivo čitaju izvori. Oni znaju da su izgovori Hitlerovih armije takođe bili, oni su još bili direktni. Ali uzmite, recimo, ali vrlo često su se držali ove civilizatorske evropske retorike. To još izrazitije kod ostalih osvajača. Dakle, oni su tu da bi vam pomogli. To je taj izvor tog misionarskog žara zapada o kome smo često ovdje razgovarali. Oni zaista veruju. Imate među ima puno ljudi, oni zaista veruju da sve što vam čine, čine za vaše dobro. Kada vas bombarduju, oni vas prevaspitavaju kao decu. Dakle, problem je u nama. Oni rade svoj posao. To su velike sile koje imaju svoje geostrateške interese. Geografija je neumitna i geopolitika. Ali na nama je da nekako kroz sistem obrazovanja i kroz ovakve emisije nekako šaljimo poruke javnom mnjenju koje će zvrlo da budu, kako da kažem, edukativne ako hoćete. I tome služe mediji. Ljudi, pažljivo, polako, ne verujte pričama. Dodirnite svoju kožu, porazgovarajte svojim roditeljima i dedovima. Nisu ni oni možda nekad u pravu. Stanite malo, razmislite.
Ajde zajedno, evo sad ovo kad spomenuo, ajde zajedno da razmislimo o američkim namerama u ovom trenutku. Oličenim, evo, najavljene, Gabriel Escobar će da bude novi, zamenit će Matthewa Palmera, on će sada da bude specijalni zaslanik za Zapadni Balkan. Već 20 godina ili više se dovodi on u vezu sa CIA-om i to, ono što mi je jako interesantno, od Gorana Matića iz Jula, ministra informisanja, dakle pre 5. oktobra, on ga je povezivao sa CIA-om, do Vladimira Bebe Popovića ili Nedeljnika Vreme, koji su ga također povezivali sa CIA-om. Dakle, rekao bi se da postoji nešto u svemu tome, doveđen u vezu sa Duvanskom aferom koja je izlazila u Zagrebačkom nacionalu. Zna se da je u vremenu oko 5. oktobra bio on ispred američkih struktura bio zadužen za kontakte sa takozvanim civilnim sektorom i takozvanim nezavisnim medijima ovde koji su jel učestvovali u odigrali svoju ulogu koja je bila. Proverio sam u Wikileaksu, u ovoj riznici depeša američke diplomatije, vidi se da je on bio zadužen za klasifikovanje depeša, dakle imao je uvid i one koje su najpoverljivije, koje su sadržavale i identitete, doušnika američkih bezbednostnih agencija. Dakle, ima osnova zaista da se poveruje čovek...
Provereni kadar.
Da je provereni kadar, tako i da je diplomatsko angažovanje zapravo predstavlja masku za ono špijonsko djelovanje kojemu je težište. Ako je sve to tako kao što izgleda, gospodine Despot, šta možemo da očekujemo od Amerike u narednom periodu? Govorimo o njenom djelovanju na našem prostoru.
Pa, pre svega, mislim da je, uzevši u obzir koliki je koliki je uticaj sredstva i personal Centralne obaveštajne agencije Amerike, CIA, teško bi bilo naći jednog takozvanog diplomatskog predstavnika ili izaslanika koji ne bi bio u vezi sa njom. Znači, tu nema ničega čudnog. Zatim, mi imamo sada posla sa jednom novom, moram reći, ne novom, ali jednom krnjom Amerikom. Mi imamo posla sa silom koja više nema, više ne raspolaže sredstvima, svim sredstvima i moću svoje politike. To se sada ispostavilo u Afganistanu, to se ispostavilo i na Srednjem istoku i oni verovatno sada pokušavaju, ukoliko je ta sila još ima neki, ukoliko ona još ima neku vertikalu, neku kičmu, i ukoliko njom još neko centralno upravlja, a nije samo predmet razdora i otvorenih sukoba između raznih službi i faktora, koje je oni karakterisao močvaru ili kao duboku državu. Ukoliko, recimo, Biden nije samo Biden u navodnicima, već jeste neki predsjednik koji ima neki autoritet, onda možemo da zamislimo da ta Amerika svodi svoj opseg delovanja i uticaja na one teritorije na kojima još može koje još može da kontroliše i na koje još može da utiče. Naravno da je verovatno lako iako kontrolisati, povući tu liniju takozvanog containmenta, znači suzdržavanja ruskog ili danas kineskog uticaja na taj obode Europe, nego je održavati tamo na Srednjem istoku. Znači, verovatno da postoji račun da se ovaj prostor adaptira novim uslovima u kojima Amerika više nije, ne caruje na Srednjem istoku i na Bliskom istoku, nego može još da kontroliše recimo Evropu i taj bliži rejon. Mi smo dobili podatke, ja sam dobio podatke, ali nadam se da su i srpski mediji, bar neki to preneli, o tome da engleska obaveštajna služba, ali u saradnji sa diplomatijom, sa vladom i sa medijima, sa BBC-em, naime, želi da prekroji mapu takozvanog Zapadnog Balkana. Da prekrajanje šta znači? Opet izazvati nove linije razdora kako bi oni ostali arbitri, kako bi oni ostali ti koji mogu da garantuju neki mir, koji mirotvorci ovoga rejona. Ovo nije ništa novo, ja se sećam da sam 2007. godine učestvovao na jednom veoma čudnom simpozijumu jedne NATO fondacije u Parizu, verovatno su me tamo pozvali zbog nekog, iz neke greške u koracima ili u izboru učesnika, ali tamo sam primetio da je konstantna briga zapadnih sila, pre svega anglosaksonskih sila, da se oni istorijski razdori koje su oni veoma dobro uočili, koji su najčešće versko-civilizacijske prirode, nikada ne zaleče. Znači, mi možemo očekivati, naravno, taj dupli govor, dvojni govor, kada kažu mir, očekujte rat, kada kažu ravnopravnost, očekujte nepravdu, kada kažu pomoć, očekujte da će da vas potaknu. To možemo očekivati, jer
nažalost imamo probleme sa vezama. Profesor Ković, dok se veza ne popravi, vas da pitam da se nadovežemo na danas baš u Financial Timesu vaš kolega Steven Walt sa Harvarda piše o Bidenovoj doktrini, kaže dobro je povlačenje američke vojske iz Afganistana, zato što će, sad ću da citiram, kaže omogućit će joj da se pobrine za svoje osnovne interese, a to su, kaže, očuvanje povoljnog balansa moći u Evropi i u azijsko-pacifičkom regionu. Dakle, imajući to u vidu i imenovanja ovog Gabriela Escobara za izaslanika za naš slučaj, šta možemo da očekujemo?
Da, ono što je činjenica, to je urušavanje američke moći. To dugo već govorimo, to dugo već čekamo. Sada je to u Afganistanu dobilo spektakularne razmere. Ali imperije mogu da propadnu ovako, to se desilo sa Sovjetskim savezom, ali mogu da propadaju veoma dugo, kao recimo Osmansko carstvo. Moramo da budemo oprezni da ne bi završili pod ruševinama imperije. Kod Amerikanaca takođe uočljiv je kulturni rat, koji besni unutar američkog javnog mnjenja. To vidimo u Britaniji, to vidimo u zemljama Evropske unije. Ono što je veoma važno, što je pomenuo gospodin Despot, ne samo da moramo da govorimo u realpolitičkoj ravni velikih sila, nego su to i te korporacije, banke. Dakle, to su sile u međunarodnim odnosima koje nisu vezane za suverene države. Pitanje je koje su to danas suverene države u svetu, osim Amerike, Rusije i Kine. Dakle, to je ono što je recimo u srednjem veku ili u ranom modernom dobu bio Vatikan, Rim. Onog časa kad su zapadne zemlje uspjele da se otrgnu, počeši od reformacije i pojave protestantizma, tu počinje doba suvereniteta i realpolitike. Dakle, mi dalje vidimo da su te sile veoma jake. E, te sile ne priznaju granice. I te sile podstiču krstaške ratove. To su takozvani ratovi za vrednosti. Dakle, oni se ne zaustavljaju kada ostvare svoj real politički interes kao što čine nacionalne države. E, tu je sada glavna opasnost i, kažem, vidjet ćemo kako će se to razvijati u Sjeveroameričkim državama. Ono što vidimo na primjeru Escobara, da nam zaista šalju niže razredne ljude. I sve je...
Ali operativne.
Vrlo operativni i iskusne, ljudi od iskustva. Ali to je sve žalosnije gledati naše pripadnike, dakle, naših političkih elita, naročito medijski, kako kleče pred tim ljudima. Zato je zato su ovi snimci sa aerodromu u Kabulu vrlo, čini mi se, instruktivni.
Otrežnjujući.
Otrežnjujući, naročito ne toliko za Amerikance, koliko za ljude koji sarađuju sa njima. Dakle, to je zaista jedan džin koji se klati. I mi ne znamo koliko dugo će to klaćenje da traje. Takođe, vidimo direktni sukob između zapadnih sila. To se ponajbolje vidi, recimo, na Kosovu. Prvu Kurtijevu vladu podržavala je Nemačka, srušila ju je Trumpova administracija, sećate se toga. Posle toga srušena je, Tači je ostao gospodar situacije, da bi on bio prebačen u Hagu uz pritisak Nemačke i jednog dela američkog političkog establishmenta, to je koji je kasnije došao na vlast. Onda vidimo da Hotijeva vlada pada i dolazi Kurti ponovo sada uz jasnu podršku Nemačke. Svi se pitaju da li Nemačka podržava ili ne. Otvoreni Balkan šalje dvosmislene poruke. To smo vidjeli u Crnoj Gori u jednom trenutku, dakle sukob Nemačke i svih američkih država. A opet se postavlja pitanje suvereniteta Nemačke s obzirom na ulogu i uticaj američkih službi unutar Nemačke. Dakle, okupirana je teritorija. Vidite koliko je složeno.
Evo sad ću da citiram, evo samo da radi potvrde ovoga što govorite i opet nove teme za razmišljanje koje ima malo vremena, ali postoje se to pitanje transatlantskih odnosa posle Afganistana, vrlo referentna ustanova Nemački savjet za spoljne odnose u svom časopisu koji izlazi dvomesečno, donosi tekst pod naslovom Može li NATO da preživi afganistanski debakl? Tu se objašnjava da su SAD unilateralno odlučile da povuku svoju vojsku uprkos primedbama svojih evropskih saveznika koji su uplašeni naravno mogućim igratskim talasima. Kaže se sledeće, vojte računa, Nemačka. Reči o Nemačkoj i njihovoj spoljnoj političkoj eliti koja kaže sledeće. Dakle, kaže, NATO deluje snažno, ali je sada ogoljeno, tako da svi mogu da vidi da je truo do srži. Kaže, malo je poverenje u Washington preostalo u Evropi. Kako NATO, koji u osnovi američki vojni protektorat nad Evropom, zasnova na poverenju, može da preživi u svom sadašnjem obliku pod ovakvim uslovima? Kratko, kakav je odgovor i kako će se to odraziti na postupanje kolektivnog zapada prema našem regionu, odnosno prvenstveno prema našoj zemlji, odnosno našem narodu?
Dakle, ako gurnu zemlje zapadne Evrope u direktan sukob sa Rusijom, ako gurnu Nemce u sukob, a vidim da Nemci, boga mi, ne pružaju baš neki otpor tome. Da, nešto se radi, Severni tok, tako je. Šta hoću da kažem? Da li će onda stati iza tih evropskih zemalja, ako crveni valjak opet počne da se kreće ka zapadu kao što se pokrenuo 42. 43. posle Staljingrada. Da li, naravno, neko će reći Nemačka nije Afganistan. Pa da li, kako je? Izgledala Nemačka 44. 45. To je bilo juče. O tome se ovde radi. Kada smo mi, dakle, gubi se, Sjeveroameričke države gube poverenje. Gube poverenje svojih zapadnih saveznika. To je ključ. Dakle, vidjeli smo kako su prošli sa Trumpom, Nemci, Angela Merkel. Evo sada kako prolaze sa Bidenom. Juče je zadremao na sastanku sa novim premijerom Izraela. Vidjeli smo onaj pad. To nisu su tako anegdotske situacije. Ali mnogo toga govore vam o Sjeveroameričkim državama. Kakve su posljedice po nas? One su po nas dobre. Događa se ono što su neki od nas već dugo, dugo najavljivali. To znači, čekajmo. Sačekajmo, pomenuti su ovi nacrti, crtanje novih mapa koje postiču Britanci. Tačno, tako je. Mi nismo kolonija. Nema ko da crta na našim teritorijama nove mape. Nema ko da se razgraničava sa Kosovom i Metohijom. Dakle, nismo mi neka kolonijalna teritorija. Pa će neki Englezi da dođu pa da nude neke non-paper. Dakle, naše je da stanemo na loptu, da posmatramo i da se spremamo. Da, čekamo. To je jedino što u tom trenutku može da se desi. I naravno izbjegavati krizne situacije koje bi mogle da nas dovedu u opasnost.
Gospodine Despot, nadam se da ste nas čuli do sada, nadam se da ćemo se mi bolje čuti. Završne misle, evo imajući u vidu upravo ovo transatlantsko nejedinstvo koje se demonstrira i na primjeru Afganistana, kako će se to odraziti na našu situaciju u, da kažem, kratkom i srednjem roku i uopšte šta možemo da očekujemo u tom pogledu?
Pa veoma kratko. Prvo, veoma, verovatno znate da u Evropi, u zapadnoj Evropi više ne postoji ni jedna delotvorna, efikasna armija. Ako izuzmemo Francusku koja je razbacana po svojim bivšim kolonijama, koja u Evropi više nema dovoljno snage, čak ni sopstvenu teritoriju da obezbedi. Nemačka, po onome što sam saznao od jednog vojnog izvora u Nemačkoj, danas ne može da mobiliše više od nekoliko hiljada boraca, aktivnih vojnika. Te sve države i njihove vojne strukture su totalno rastrojene zbog te LGBT ideologije koja se sada više vrednuje i koja je mnogo važnija od recimo borbene gotovnosti jedne vojske. Znači, važnije je da se tu uvrstavaju neki međupolovi nego da te vojske mogu da operišu uopšte. Znači, te države nikako ne mogu da uđu u sukob sa Rusijom. To je nemoguće. Mislim, to bi bili sukobi koji bi trajali nekoliko minuta. Mi znamo da su Poljaci izvršili simulaciju i vidjelo se da bi Poljska bila pregažena u roku od nekoliko dana. Ako sada oni nemaju još, i znaju da nemaju, podršku Amerike, jer ona više ne može ni sama sebe da podržava, ja mislim da je sasvim isključena mogućnost, sem naravno nekog suludog pokušaja, sulude psihotičke reakcije, isključena je uopšte opasnost od nekog vojnog oštrog sukoba sa Rusijom. Od onog trenutka kada se otvori slavina severnog gasa, severnog toka broj 2, ruši se onaj stari princip anglosaksonske geopolitike koji je bio, koji se sastajao, ja mislim, još od Mackindera, u tome da se nikako ne dopusti savez između Nemačke i Rusije, to jest da se ne dopusti zaokruženje evroazijskog bloka. A mi danas, i to je jedan od razloga te velike grozničavosti i panike na zapadu, mi danas prisustujemo in vivo zatvaranju evroazijskog bloka kroz energetski savez između Rusije i Nemačke, a posredno i između Rusije i ostalih zapadnoevropskih država koje će usko i veoma tesno zavisiti od ruskog gasa od ove godine pa nadalje. Znači, tu perspektive su s te strane mnogo pozitivnije nego što su ranije bile, ali mi moramo da se otarasimo te mrene na našim očima i da i prestanemo da razmišljamo samo u okviru zapadnog kadra. Tu se, ja mislim, sasvim slažem.
Gospodo, hvala vam na razgovoru. U krajnjoj liniji Foreign Policy, eto ti eksperti iz Atlantskog saveta, potvrđuju upravo ovo o čemu smo govorili, to je da treba da se oslobodimo tih iluzija, da pogledamo istini, stvarnosti u oči i da u odnosu na to počnemo da delujemo. Još jednom, gospodo, hvala vam na razgovoru. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Slobodanom Despotom i Milošem Kovićem. Razgovarao sam o evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana, odnosno o njenom nepostojanju. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sledećeg ponedeljka u isto vreme.
Svet sa Sputnikom.
Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom, Novi Sputnik Poredak. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Nogić, viterolizacija Dejan Simić, vaš domaćin bio je Nikola Vrzić. Slušajte nas ponovo u sredu od 17 sati na talasima Radija Novosti, ali i na Facebook stranici Sputnik Srbija.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.